สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Things in Nature Merely Grow เป็นบันทึกความทรงจำความยาวกระชับของยี่หวินลีนักเขียนและอาจารย์ด้านการเขียนเชิงสร้างสถานที่พรินสตันหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยความสูญเสียของลูกชาย2คนจากการฆ่าตัวตายและการที่ผู้เป็นแม่ต้องดำรงชีวิตต่อไปโดยไม่ทำให้ความเจ็บปวดกลายเป็นเรื่องที่ถูกปลอบประโลมหรือสรุปให้จบได้ง่ายง่ายแก่นของหนังสือไม่ใช่การเยียวยาแบบมีปลายทางแต่เป็นการสำรวจว่ามนุษย์จะอยู่ร่วมกับข้อเท็จจริงของความตายภาษาและความทรงจำได้อย่างไรผู้เขียนใช้การพินิจพิเคราะห์อย่างแม่นยำสุขุมและเข้มข้นทางความคิดจนหนังสือกลายเป็นงานเขียนที่ทั้งส่วนตัวมากและมีมิติทางปรัชญาในเวลาเดียวกันนี่คือบันทึกความสูญเสียที่ตั้งคำถามต่อความหมายของการอยู่ต่อและต่อขอบเขตของถ้อยคำเมื่อเผชิญกับสิ่งที่เกินกว่าจะอธิบายได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือที่ยืนยันว่าความตายไม่ลบสถานะของคนที่จากไปแนวคิดตั้งต้นของเล่มนี้คือการตายไม่ได้ทำให้ความจริงเกี่ยวกับผู้ตายหายไปผู้เขียนย้ำว่าลูกชายของเธอคือวินเซนต์และเจมส์ยังคงเป็นตัวตนเดิมในความหมายของการมีอยู่ในอดีตและความทรงจำของครอบครัวประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนกรอบจากการมองความสูญเสียเป็นการขาดหายไปสู่การมองว่าความสัมพันธ์ยังดำรงอยู่แม้ตัวบุคคลไม่อยู่แล้วหนังสือจึงไม่พยายามทำให้ผู้ตายกลายเป็นสัญลักษณ์นามธรรมแต่รักษาความเป็นปัจเจกของทั้งสองคนไว้การย้ำข้อเท็จจริงของชื่ออายุและการตายไม่ใช่การเน้นความโหดร้ายเพื่อสร้างอารมณ์แต่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้ความทุกข์ถูกทำให้เลือนหรือถูกเล่าแบบง่ายๆเกินไปในเชิงความคิดหนังสือเสนอว่าภาษาที่ซื่อสัตย์ที่สุดต่อความตายอาจไม่ใช่ภาษาที่ปลอบใจแต่เป็นภาษาที่ทนอยู่กับข้อเท็จจริงได้โดยไม่บิดเบือนประเด็น2การไม่เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการโศกเศร้าแต่เป็นการอยู่เคียงข้างความตายอย่างมีสติยี่หวินหลีปฏิเสธคำว่า grieving เพราะมองว่าคำนี้สื่อถึงกระบวนการที่มีจุดสิ้นสุดขณะที่ประสบการณ์ของเธอไม่มีเส้นชัยเช่นนั้นเธอจึงอธิบายชีวิตหลังการสูญเสียว่าเป็นการคิดอย่างรู้ตัวและใช้เหตุผลอยู่เคียงข้างความตายจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากแม่มว่าความสูญเสียจำนวนมากที่มักจัดวางการเยียวยาเป็นเส้นทางจากเจ็บปวดไปสู่การฟื้นตัวแต่ในเล่มนี้ไม่มีคำรับรองว่าความเจ็บจะหายไปมีเพียงวิธีอยู่กับมันโดยไม่ปล่อยให้มันกลืนชีวิตทั้งหมดภาพของ Now ช่วยเน้นว่าปัจจุบันของผู้สูญเสียไม่ได้เดินไปสู่อนาคตที่มั่นใจได้แต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าแนวคิดนี้มีพลังเพราะไม่ลดทอนความสูญเสียให้เป็นบทเรียนเชิงบวกและไม่บังคับให้ผู้อ่านเชื่อว่าการผ่านเวลาเท่ากับการหายดีจะชวนมองความจริงว่าบางความเจ็บปวดอยู่กับคนเราไปตลอดประเด็น3ระบบคิดแบบเมตาคอกนิทีฟการเฝ้าดูตัวเองขณะเจ็บปวดหนึ่งในมิติที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการที่ผู้เขียนไม่ได้เพียงบรรยายความทุกข์แต่สังเกตวิธีที่ตนเองกำลังทุกข์อยู่เธอสร้างสิ่งที่อาจเรียกว่าเมตาคอกนิทีฟซิสเต็มรับรู้ทั้งความเจ็บปวดและกลไกที่ใช้รับมือกับมันในเวลาเดียวกันทำให้การเขียนมี2ชั้นชั้น1คือการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นอีกชั้นคือการวิเคราะห์ว่าจิตใจจัดวางสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเพื่อยังคงอยู่รอดการทำให้ความเจ็บเป็นเรื่องของการคิดไม่ได้แปลว่าเธอเย็นชาตรงกันข้ามคือวิธีลดอำนาจของความเจ็บโดยไม่ปฏิเสธมันเธอใช้การอ่านการตั้งคำถามและการเรียบเรียงประสบการณ์ให้เป็นข้อเสนอเชิงคิดเพื่อไม่ให้ความทุกข์กลายเป็นความวุ่นวายที่ไร้รูปทรงวิธีเขียนแบบนี้มีคุณค่าเพราะมันเผยให้เห็นว่าการอยู่รอดหลังโศกนาฏกรรมอาจต้องพึ่งโครงสร้างทางสติปัญญาเท่ากับอารมณ์และแสดงให้เห็นว่าการคิดอย่างเข้มข้นสามารถเป็นรูปแบบหนึ่งของการพยุงตัวเองได้ประเด็น4สิ่งที่ทำงานได้จริงจากเปียโนสวนและการอ่านสู่การสร้างระเบียบหลังความสูญเสียหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่การครุ่นคิดเชิงปรัชญาแต่บอกเล่ากิจวัตรที่ช่วยให้ผู้เขียนอยู่ต่อได้จริงเช่นเรียนเปียโนทำสวนว่ายน้ำและอ่านงานของคามุกับวิตเกนสไตน์รายละเอียดเหล่านี้สำคัญเพราะมันแสดงว่าสำหรับคนที่อยู่ในความเจ็บปวดสุดขีดการอยู่รอดไม่ได้มาจากคำปลอบใจแต่มาจากการทำ things that work คือสิ่งเล็กๆที่สร้างกรอบและจังหวะให้ชีวิตกลับมีรูปแบบการกระทำซ้ำๆเหล่านี้ไม่ได้ลบความเศร้าแต่ช่วยให้ความเศร้าไม่แตกกระจายจนควบคุมไม่ได้หนังสือจึงเสนอแนวคิดเรื่องระเบียบในฐานะเครื่องมือทางจิตใจไม่ใช่ความสำเร็จส่วนบุคคลและไม่ใช่การกลับไปเป็นปกติหากคือการประคองตัวอยู่ในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างถาวรจุดแข็งของวิธีนี้คือความเป็นรูปธรรมเพราะผู้อ่านเห็นว่าความคิดเรื่องความอยู่รอดหลังความสูญเสียต้องอาศัยวินัยงานและกิจวัตรพอกับการยอมรับประเด็นสุดท้ายการท้าทายคำพิพากษาของสังคมต่อแม่ที่ไม่แสดงออกตามแบบที่คนคาดหวัง อีกประเด็นสำคัญคือหนังสือโต้กลับความคาดหวังทางศีลธรรมที่สังคมมีต่อแม่ผู้สูญเสียลูกผู้เขียนสะท้อนว่าหลังการตายของลูกผู้คนจำนวนหนึ่งกลับตัดสินว่าแม่ที่ดีต้องพังทลายต่อหน้าสาธารณะต้องแสดงความเศร้าในรูปแบบที่ผู้อื่นอ่านออกได้ง่ายแต่เธอปฏิเสธการแสดงออกเช่นนั้นเพราะไม่ต้องการให้ความเจ็บของตนกลายเป็นการแสดงเพื่อรองรับสายตาคนนอกนี่ทำให้หนังสือมีมิติทางสังคมและจริยธรรมไม่ใช่เพียงมิติส่วนตัวเพราะมันตั้งคำถามว่าใครมีสิทธิ์กำหนดรูปแบบการไว้อะไรที่ถูกต้องและเหตุใดความสงบความมีสติหรือการไม่ล้มพับต่อหน้าคนอื่นจึงถูกตีความผิดเป็นความไม่รักลูกท่าทีของผู้เขียนจึงเป็นการยืนหยัดในศักดิ์ศรีของตนเองพร้อมกับยืนยันว่าความรักไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยการแสดงอารมณ์ตามมาตรฐานของสังคมโดยสรุป Things in nature merely grow เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเชิงวรรณศิลป์งานเขียนว่าด้วยความสูญเสียและการสำรวจจิตใจอย่างจริงจังโดยไม่พึ่งถ้อยคำปลอบประโลมแบบสำเร็จรูปโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่ามนุษย์จะอยู่กับความเจ็บปวดที่ไม่หายไปอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งทางอารมณ์และทางความคิดเพราะไม่ได้สอนวิธีเอาชนะความตายแต่สาธิตวิธีสร้างภาษาระเบียบและท่าทีภายในเพื่อดำรงชีวิตต่อไปอย่างซื่อสัตย์สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับเมมวาความสูญเสียอื่นๆคือความแม่นยำทางภาษาความไม่ยอมลดทอนความจริงและการผสานการครุ่นคิดเชิงปรัชญากับประสบการณ์ส่วนตัวอย่างแนบแน่นมันไม่พยายามปลอบใจผู้อ่านว่าเวลาจะรักษาทุกอย่างแต่เชิญให้เห็นว่าบางครั้งการอยู่กับความจริงอย่างนิ่งและตรงไปตรงมาคือรูปแบบของความกล้าหาญที่ลึกที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนยียุนลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่